Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 26 июль җомга көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Навальныйдан куркырга мәллә якларгамы? Демократия өчен көрәшүчеләрнең өмете булган Алексей Навальныйның сәяси юлы башында рус милләтчеләре белән бергә булуы борчылу тудыра. Башкортстанда 8 сентябрь үтәчәк парламент сайлауына әзерлек бара. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Кузьмин белдерүенчә, хакимияттә үзгәрешләр көтелмәй. Президент идарәсендә президент идарәсенең министрлар кабинеты идарәсе белән кушу һәм шулай ук президентка өстәмә башкарма хакимият вазифалары йөкләү турында аңлатмалар бирүне сорап мөрәҗәгатьләр күп булганга рәсми белдерәм. Хакимият оешмаларында бернинди үзгәрешләр дә көтелми һәм бу үзгәрешләрнең тикшерелгәне дә юк дип белдерде Кузьмин. Ул журналистларны нигезсез мәгълүмәт таратмаска чакырды. 18 июль көнне Камытамагы районы Тәмте авылында атып үтерелгән активист Игорь Сапатов эшен тикшерүне төбәгара хокук яклау оешмасы Агора контрольгә алды. Агора Сапатовның туганнары бу фаҗигане аның иҗтимагый эшчәнлеге белән бәйле дип белдерә. Туганнары Агорага ул күп еллар авылда канун нигезендә тияргә ярамаган табигать пишмагына коттеджлар төзүгә каршы чыкты дип сөйләгән. Бу җинаяттан соң Азатлык радиосына Камытамагында икенче бер активист Наил Сиразиев та Сапатовның ул якларга килеп җирләргә хуҗа булган сувар белән каршылыкка керүен белдергән иде. Агора юристы Андрей Сучков сүзләренчә, алар җинаятьне тикшерү маддәсен үтерү яллап эшләнгән һәм һәлак булучының иҗтимагый эшчәнлеге белән бәйле дип үзгәртүне максат итеп куйган. Аннан да кала, атып үтерелгәнгә кадәр Сапатовка булган һөҗүмне тикшерүне ахырына җиткермәгән хокук саклау хезмәткәрләрен җаваплылыкка тарттыруда Агораның максаты. Мисырның элекке президенты Мөхәммәд Мурси Фәләстиннең радикал Хәмәс төркеме белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Бүген рәсми МИНА агентлыгы тикшерү сәбәпле Мурсиның сак астында булуы зайырга мөмкин дип белдерде. Мисырның экс-президенты Мөхәммәд Мурси 15 тәүлеккә ябылган. Мисырның хәрби кешеләре җитәкчесе Әбдел Фәттах әс-Сиси бүген күп кеше катнашында демонстрация үткәрергә чакырган иде. Ул бу чараны терроризмга каршы дип атады. Мурси яклы мөселман кардәшләр үз тарафдарларын протест чараларына шулай ук чакырды. Кичә хәрбиләр исламчыларга 48 сәгать эчендә дәүләт сафларына чыгу таләбе куйды. Таләп үтәлмәгән чаракта хәрби җитәкчелекнең террор һәм көч куллануга каршы яңа сул кулланачагы әйтелде. Мурси 3 июльдә вазифасыннан читләштерелде, аның кайда икәне билгеле түгел. Пәнҗешәмбе көнне Сүриянең оппозиция һәм инкыйлаб кешеләре коалициясе башлыгы Әхмәт Джарба АКШ дәүләт секретаре Джон Керри белән очрашты. Джарба Вашингтоннан Башар Асад режимына каршы көрәшүче кешеләргә кичекмичә корал китерүне сорады. Нью-Йоркта булган әлеге очрашу вакытында Джарба Сүриядәге вазгыятьне өметсез дип атады. Ул американ коралының тыныч халыкны саклау өчен кирәклеген әйтте. Җомга Сүрия оппозициясе төркеме БМОның иминлек шурасына кергән әгъза илләрнең вәкилләре белән очраша. Бу очрашу Британия теләге белән оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Демократия өчен көрәшүчеләрнең өмете булган Алексей Навальныйның сәяси юлы башында милләтчеләр белән бергә булуы борчылу тудыра. Алексей Навальныйны Россиягә ирек китерүче яңа буын җитәкчесе дип тә, ил өчен куркыныч кеше дип тә атыйлар. Коррупцияны үзе тикшереп, аңа каршы көрәшүе һәм гадел сайлаулар таләбе белән урам җыеннарын оештыруы Навальныйга тиз арада халыкның яклавын бирде һәм Россиянең Кремльгә каршы көрәшүче оппозиция кешеләренең җитәкчесе булырга ярдәм итте. Либераллар аны үз тәкшесе дип саный. Әмма либераллар арасында да Навальныйның элекке елларда рус милләтчеләре белән бергә булганда ясаган кайбер белдерүләре һәм әйткән фикерләре бар ши. Бигрәк тә аның 8 сентябрь үтәчәк Мәскәү шәһәр башлыгы сайлауында оппозиция намзәте буларак катнашуы билгеле булгач, тавыш бирүчеләр үз сорауларына җавап алырга теләде. 2011 елның октябрендә Навальный рус милләтчеләренең русский марш йөрешендә катнашып, үз чыгышында Кавказны ашатуны туктатырга чакырды.
Мы, те, кто собрались здесь, мы знаем и мы верим в то, что на Кавказе есть нормальные люди, а не те уроды, которые захватили сейчас там власть. Мы знаем, что есть девушки, для которых жизненная мечта не быть закутанной в паранжу и родить 25 детей, а жить нормально по-человечески. Мы знаем, что там есть молодые люди, которые хотят учиться и работать, для которых жизненным идеалом не является Порш Каен, золотой пистолет.
Дейді Навальный ол шығышында. Навальный шулай оқ Русейнің Грузия білян соғышын яқылады. 2008 жылының августында ол Русияда ешеуші гүржейлерінің грызуынлар деп атап, оларына қуарға шақырды. Бұ емсіз сөзлер үшін ол соңырақ ағафу өтінді, әмі ол шақта екен башқа сөзлерінің баш тартмағанын айтты. Бірінші тапқыр Навальный Өзек Азия иллері отандашларына Русияға виза кіртілге қонансыз мигрантларына елден қуарға шақырды. Оның білен Яблоко феркасында шылеген Ингелина Тареева Навальныйның рус болмаған миллет уәкілдерді қората ешқына мысқылы сөзлер айткенін қатерлейм. Навальный 2007 жылда Яблокодан қуылды. Алексей Навальныйны Русияда ең қорқыныш кіші деп салдым. Русияда хакимиетке милетші сейсетші келсе нәрсе болып өтешегін көз алдына кетер үшін дахи болырға керек пе деп язып шықты Тареева интернетте. Навальный бұл сөзлерді кері қақты. Өзі ол Азатлық радиосына ғинуар айында берген әңгімеде Русияда миллет ара низаққа жеткірмесі үшін барлық бұл мәселелерді ашық сөйлесуге шақырды.
Это некая реальная повестка дня. Она существует, но почему-то в нашем либеральном движении считается, что эти все вопросы нужно вообще табуировать, потому что обсуждение этих вопросов приведет к тому, что мифические темные стороны души русского народа взыграют, и этот русский народ немедленно изберет себе Гитлера и так далее. Но это все полнейшая чушь.
Дейді Навальный ғинуар ойында Озатлық радиосына. Русияда миллет орамында сөбетлер үлкесіндегі американ білгеші Пауго бұл Навальныйның не үшін қорқыныш бұл алғанын мінен іші баңлады.
If someone who is as high profile as Alexei Navalny has become uses ugly words to describe ethnic minorities and appears to appeal directly to some of the most fundamentalist values of ethnic Russians, then there is a real danger that extremist elements, which I'm quite sure Navalny himself would condemn, will see that as a sanction for their behavior.
Алексей Навальный кебек юғары дәрежеге үскен сейсетші аузынан милли ашылықлар турында шундай сөзлер ишету рус милләтчілеріне тағында үстеп илхам берерге мүмкін. Навальный өзі бұл сөзлерін инде кері алса да, экстремистлер оны өзлерін яқлау ишарасы деп қабыл итерге мүмкін, дейді Гобл. Навальныйның үш шығышында депортация сөзін қолданғанда оның қойбір милләтлер үшін тарихтағы мәғнәсі турында ұнытқанмын.
Вот этот жесткий, даже я бы сказал, раздраженный тон, он характеризует Навального как неопытного политика, потому что опытный политик на любой самый хамский вопрос ответит спокойно, с вежливой улыбкой и только выиграет от этого.
Дейді 37 яшлык Навальный турында танылған хукуқ яклаушы Людмила Алексеева. Журналист Айдар Мождабаев Навальный мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылгач, аның белән интернетта хатлар алышты. Мождабаев аңа милли сәясәт турындагы сорауларын бирде. Күпләр Навальныйның Мождабаевка җавапларын дурфа дип тапты, әмма журналист үзе канагат калган.
Может быть, у нас как бы мы голосуем сердцем, да? И у нас ценится искренность. И кому-то это нравится, то, что он сказал, кому-то не нравится. Но я оценил то, что он ответил искренне. Вот, и мы получили политический портрет человека, которого мы знали по борьбе с коррупцией большей частью, по благородной и беспощадной борьбе, которую я его полностью поддерживаю. Да? Вот. А сейчас мы узнали просто, вот, как он, скажем, эмоциональный человек.
Дейді Мождабаев. Уфада ешеуші милли сәясәт білгіші Елдар Ғабдрафиков Навальныйдан қорқасы юқ деп саны.
Мал бетәлі 76-шы елі ғана, башта, мұна, шушылай түріп, еш болған бетәлі ұстығы милетші, ұрыс милетші болған да башта. Анан соң бетін ғана түгі, я бұл кәріп қабыл өттілер, сонда да аның түгі, нәрі болды, аның түгі, проблемалары болды, шушы, аның еш жағында, шу милетшілерден бірге шығарған үшін. Қазір мен әлінәді қуаныма аттанып тұрам, аның риторикасындан бей милетшілік бітті. Бірден ешіктен әрдің, аның еш жағымдан, екіншіден сол үстіге национализм деген әйбір күп кешеде яшай, кайсы бир хилафаттан яшай, кайсы бирсе ашык яраушта әйтә, менчә инде шулай итеп. Әлеге менә риторика сонтанлай мен, анда менә иләчә риторика практически юк инде аңа хәзер. Бу аңлады инде аның чөнки ул не дип. Перспективы сөзен менә иләчәлек.
Уфадан караш мисал өчен, Уфа Мәскәүдән шактый ерак.
Әлеге кирәк мен күзәтүче буенча ул Навальный бит менә үзе ул теге милләтчә булып бердә бер кеше аның турында белмиләр иде. Менә шушы азак еллыгына бит менә тиз аның теге рейтингы күтәрелде бит инде. Бердән ул теге дәүләт җыелышына барганда бик митингларда актив рәвештә катнашты. Аның чыгып менә теге коррупционный схемаларны бик тиз үзенең блогында, сайтларында күп итеп бит менә. Шуның өчен аның теге милләтчелеген бездә күп кеше белмәй практически. Яшында милләтчелек лозунгларын күтәреп чыккан. Хәзер бит инде менә ул теге режимга каршы көрәш бара, режимга Путинга каршы менә шушы партия жуликов и воров дигән ул теге үзен теге русча әйткәндә коньягына утырып, бизнес теге популярлык яулады.
Әйе, менә сезнеңчә аның максаты чыннан да ничектер Русияне коррупциядән чистартумы, яисә шул хакимият башына менеп утыру да ничектер үз линиясын дәвам итүме?
Сәясәт бит ул. Сәясәт. Менә моң говорит, мәсәлән, сәясәт искусство возможного, политика искусство возможного дигән тут. Иң беренче максаты сәясәт икән. Сәясәттә. Сәясәт. Анда барып утырып, аның теге шушы инструмент, шушы коррупцияга каршы инструмент кайтып мына көрәшеп шушайт инде властька килү.
Аннары нинди нәрсә дип
карасаң? Бер нинди аламалыгы да юк. Сәясәтнең шундый аның сәясәттә шундый тәртипләр бит инде. Шуның өчен аны әйтеп булмый. Тәртипләп менә әле властьта торган циркәне тәртипләп, аларда лидерларны тәртипләп, аларның теге җитешсезлекләрен халык аңлыйны чыгарып, чаралар аша чыгарып, аларның теге җитешсезлекләрен чыгарып, файттырып, аларны теге җиңелүгә дучар итергә кирәк. Шуңа шул мөһим шәһәр инде менә Россиядә бит инде менә публичная политика дигән зурча Путин вакытында бик нык кыскарды.
Әйе.
Кыскарды да бит инде менә. Кыскарды, ул кыскарды, хәзер бит инде бездә практически системасы информация калмаган иде. Ну, интернет заманында, хәзерге заманда информатизация гасырында ул СМИларның бу практически аны барысына да алып бетереп булмай барысында. Чөнки менә мин любой кеше мага да балагына чыга мөмкин ихтимал и так далее. Любой СМИ рәвешендә бит ну фактически. Шуның өчен дә интернет информациясы вакытында андай нене ул теге андай чаралар менә Путин ягыннан не действует дисәң дә була. Воспользовался полностью с одной стороны на давление властей на свободные СМИ и так далее, зомбирование населения только в одном направлении. С другой стороны, ведь именно хатур и кисияхтан халык ведь альтернатив информации да тоже нуждается. Но он использовал ведь не. И потом, ведь настолько это ялган не купил, ведь не, да ялган, так и халык ведь не крево шаз. Сейчас, например, в Башкортостанда, в Китайной республике, да, в Элькелерде, на Единой России, сайлау вакытында 90%-ка итә дип. Фактически 40-50%-ка да артмай дәри. Ну, бөтен икътисадта да шундый обман, теге откатлар, теге финансы кайда бармасаң, кайда барма алдакчылык, коррупция, шуны менә ул халык бит инде аны уже көлеп карый дәри. Менә бу Навальный кебек сәясмәннәр аны воспользовались и используя новые технологии, информация, интернет, блоги, они очень ловко пользуются этим.
Ну, минем сезнең әйткәннән аңлавымча, Навальный татарлар һәм башкортлар өчен бер дине куркыныч та тудырмый, аларны каядыр алга да алып китмәячәк, нормаль процесс бара, шулай дөрес аңладыммы
мин? Минемчә шулай, чөнки татарларга да башкортларга да демократия гына кирәк. Демократия гына кирәк. Әле менә мин бер социологический опрос тикшереп отырам. Башкортстандагы руслар, Татарстандагы руслар нигерек толерантлыклар, ныгырак тараплар, бүтөн өлкөлөргө караганда, столица, башкалада, Москвада, Петербургда караганда, чөнки алар оңойлар, алар реаль рәвештә менә шушы көн сайын татарлар, башкортлар белән бергә яшәйләр руслар. Шуның өчен руслар республикаларны калдырырга дип чыгалар. Менә башкорт күбесе, менә абсолют рәвештә күбесе, алар бүтөн сайын күрәләр. Татарстандагы яшәгән руслар, башкортстандагы руслар, барысы да күбесе абсолют күбесе республикаларны саклап калырга дип чыгыш. Үзләренең теге белдергәннәр үзләренең позициясын социологик кослады. Минем шәй инде монда ул Навальныйдан бер нәрсәдә куркырга ярамый. Минемчә демократизация китерергә тиешме? Әлеге властьны да әйбәт хәзергә направление нәрсәгә алар не могут не реагировать этой внутренней политикой и внутри и внешне ведь на Запад, ведь не ваш кулелар ведь на Запад, потому что вроде я как шляр не тренирую, я кулелар не один литр меда утром шахтом не тренирую. В общем, алар, что Навальный кул шляр алхасына, алар меня, алар вынужденный хазрак кэнэ узер, он тэ улучшаться. У нас вроде коррупция, алар хорошо крыш, алар парага узинча, и не узинча, алар крыш, мэн Сурдюковка хорошо бутэн, менә Яковин тәрәсем мәсәләтендә бар алар аңлыйлар. Рәсәйдә революция, бунт булу ихтимал.
Татар һәм башкортларга демократия генә кирәк. Навальный ул акрын гына хакимиятне демократия юлына таба бара торган кеше диде Илдар Габдрафиков Азатлык радиосына. Сез бу хакта нәрсә уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Навальныйдан куркыргамы әллә якларгамы? Үз фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсенә кирип язып калдыра аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан парламентына сайлауга әзерлек дәвам итә. Үзәк сайлау комиссиясендә бүгенге көндә фирқалар тәкъдим иткән һәм үз-үзләрен тәкъдим иткән намзәтләр тикшерелгән. Документлары тәртиптә булганнар депутат урыны өчен көрәшү хукукын алачак. 110 депутатның 55-е партияләр исемлеге, 55-е бер мандатлы бүлгәләрдән сайланачак. Комиссия рәисе Хайдар Вәлиев Азатлык радиосына теркәлгән намзәтләр шулай ук Белорет һәм Бөре калаларында, кайбер район һәм авылларда җирле шураларга сайлауга әзерлек турында сөйләде. Аның белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Мәгълүм булганча, һезнең үзәк сайлау комиссиясенең рәсми сайтында да мәгълүмат булды. 19 партия Башкортстандагы парламент сайлауларында катнашу хукугы алды дигән.
Дөрес әйтәләр. Башкортстанның курултаена сайлаулар 2 юл белән алып барылачак. Бер юлы партияларның тәкъдиме буенча, партияларның списогы буенча үтәп итенде, икенчесе үз-үзен күрсәтеп, бер мандатлык округтарда сайлаулар үтәсәк. Бөтен 110 депутат мандатлыгына менә шу партиялар һәм үзләрен-үзләре күрһәткән кандидаттар алышасак бит инде. 55-әр депутатлар була инде. 55-е партиянан, 55-е бер мандатлык округтардан була инде. Әлеге вакытта без менә бу кандидаттарды тәкъдим итү өлешен бетердек. Бөтәһе 19 партия мул һайлауларда катнашлыгын белдерде. Безнең Башкортстандагы территориядән теркәлгән партиялардан шуларның 12-е үзләренең кандидатларын партия списогы буенча ла һәм бер мандатлы округтарында тәкъдим иттеләр инде. Әлеге вакытта бу кандидатларды партияларда теркәү эшен алып барабыз. Бер политик партияны без теркәүдә үткәрдек. Бу Бердәм Рәсәй партиясы кандидаттарын бетеркенек үзебезнең Башкортстан үзәк сайлау комиссиясенең утырышында. Бұл арала біз әзірлей бүтән партияларды ла закондар хәдә бик нык катмарланды. Шунлыктан да кандидатларга ла бик күп итеп документлар мәсәләсе кирәк инде. Бик төрле кенә документлар килтергә кирәк теркәлү өчен.
Партиялар буенча аңлашылды, ә бер мандатлылар теркәлү башландымы?
Бер мандат округларында теркәүләр башланды. Теркәлгәндәр дә байтак кына бар. Был эш июль айының адакларына хәттән барасак. Менә шул теркәлү үткәндән һуң кандидатлар үзләренең теге хайлаусылары менән агитация эш алып башлаячаклар.
Димәк, әлеге агитация тыелган инде.
Тыелган дип әйтә алмыйм. Ниндидер менә Бердәм Россия партиясы теркәү алгас, алар үзләренең электораттары менән үзләренең хайлаусыларын эшләп башлыйлар. Кем менә теркәлүдә үтә, аларга юл асык, алар хайлауда агитация менән эш башларга мөмкинчелекләр бар инде.
Хәҗәр Сашман, шуңан бер һорау. Әгәр дә менә без хәзер беләбез 19 партия икән, теге вакытта һөйләшкәндә без бюллетеньнарның озынлыгы турында һорау асык калгайны. Хәзер әдрәк аңлаешлырак булдымы бюллетеньнарның индәре күләмдә, кимәлдә буласагы?
Әйе, без һезгә әйткәнек үткәндә, хәзер менә очрашкан вакытта, әгәр дә шул дәвердә 39 политик партияның региональный өлеше булган вакытта бөтәһеләргә дә һәрдә катнашырга теләк белдерһәләр, безнең бюллетеньнең озынлыгы булырга мөмкинлек бар инде. 2 метрга якын. Әлеге вакытта менә без һезнең менә хуҗалык барабыз бит инде 19-ның 12-е һайлауда әгәр дә теркәү үтә алса, 12-е теге ханның бит инде 3-тән 1 өлеше килеп сагып әйтне. 3-тән 1 өлеше булгас, әгәр дә шул теге 2 метр үк булмас инде, но
бер аршынмы, 1 метрмы булмас?
Әй, бер шул метрга итмәй шул тирә булалар дип уйлыйбыз инде. Бул тәңгәлдә без шуны әйтүбез килә, без ханып та карагайна, чөнки без бит инде һуңгы вакытта техник средствалар ла кулланабыз бит инде. Менә һуңгы һайлауларда безнең КАИПты кулландык бит инде, комплекс обработки избирательных бюллетеней дигән техниканы. Менә әгәр дә безнең техник параметрларда ханаганда 8 партия теркәүдә үтә ала икән, бул КАИПтарны без куллана алмыйбыз, чөнки аларның бюллетеньнең параметры бул КАИПтарның параметры тура килмәй инде.
Дөйм алганда нисә кандидат?
Сезгә шулай итеп инде. Безнең бит әлеге вакытта Башкортстан корылтайына хайлаулар кандидатлар күрсәтелә бит инде. Һәм шул вакытта урындагы муниципаль берәмәкләрдән дә хайлаулар үтәсәк бит инде. Менә 2 калала, Бирск һәм Белорет калаларында кала советларының депутаты хайлау үтәсәк бит инде. Һәм икенсе авыл һәм поселок советларында хайлаулар буласак бит инде. Кайбер теге округтарда депутатлар иле авырып китеп, үзенең вазифасын бушатыла бит инде. Икенсе нидер белән эштән китәләр, әйнәдән депутатлардан китәләр, аларның урынына хайлаулар үткәрәк бит инде. Бөтәһе менә шундай хайлаулар бара инде. Әгәр дә менә нидегене корылтайдан алып әйткәндә, мин сезгә әйтергә мөмкинлегем бар, шулай итеп инде. Бөтәһе 1336 партияларның списогы буенча бер мандатлы округтардан 444 килеп сыгайны. Менә ханагыз шу 2000-гә якынлап килә. 1780.
Бул парламентка гына бит.
Парламентка гына безнең Башкортстанның парламентына, менә 110 урынга. Менә шундайрак. Ну, әйтеп китергә кирәк бит инде, аларның теге әле теге тәкъдим итүдән башка алар регистрация үтәгә тиештер. Менә бунда ниндидер не төшеп калган баяк әйтеп киткән сәбәп инде, төрле-төрле документлар тәкъдим бирергә кирәк була. Ул документларны бер тикшерергә тиеш бер төрле менә оешмалардан инде ибәреп, налоговыйма, МВДгамы, тән оешмаларга ибәреп, менә регистрацион палатага ибәреп, төрле имущество буенча, техника, ниндәй аның техника бар, агыз закрепленный, менә шул вопрослар буенча, или ул теге сителдә имущество бармы, шул мәсьәләләр бөтенләй карап, эш итәргә тиешбез инде.
Димәк, үзәк һайлау комиссияһына әлегә эштең иң кызган мәле эш итәрлеге инде.
Иң кызган мәле дөрес әйтәһегез, чөнки теге иң кызган һәм иң ответственный вакыт инде. Чөнки
Хәйдәр Ислам менә шуннан шул кызган эш вакытында әйткәндә тагы да бер тема күптәр 8 сентябрьдә үзенең яшәгән урынында, теркәлгән урынында була алмаска мөмкин. Улар ситтә булһалар, тавыш бирү хукугы биргән таныклык ала торгайнар. Открепительный дип әйтәбез.
Таныклык быел да без менә бу парламентка һайлауларында кулланасакбыз. Шул 70 меңгә якын менә бу теге удостоверениеләр без алдык. Әлеге вакытта уны менә шу округ һайлау комиссияларына тарату бара. Һәм алар менә кемдер алдан килеп, гариза нигезендә менә 8 сентябрьдә үзенең яшәгән урынында, теркәлгән урынында һайлауда катнаша алмыйлар икән, алар менә шу теркәү нигезендә безнең республиканың территориясында икенче урынга барып һайларга мөмкинчелекләре бар инде.
Хәйдәр Ислам, тагы бер генә һорау. Халыкара күзәтүчеләр урындагы күзәтүчеләр турында мәгълүматлар әлегә бире буламы?
Әлеге вакытка мәле килеп итмәгәндер дип уйлыйм, чөнки бу мәсьәлә буенча әле нәзәр юк мәгълүматлар.
Бына минең ишетүемсә, асык тавыш бирүдән за честные выборы дигән ямагат хәрәкәте Башкортстан буенча 1000 юристларды, ямагат эшмәкәрләрен шул тавыш бирүдән тикшерергә сакырып, мөрәҗәгать белән сыгыш яһана.
Сыгыш яһагандыр, улар бездә булып китте. Официально әле улар һөйләшү алып баралар безнең белән, официально ниндидер тәкъдимләре юк.
Улган һайлауларда мәгълүм булуынса, төп сәяси партиялар үзара бер-береһенә басадак якмас өчен алдан килешү төзгәйне. Әлеге вакытта быелгы һайлауларда шундайрак мәсьәлә күтәрелмәйме?
Без менә политик партиялар менән һуңгы вакытта бик күп эшләйбез, якын эшләйбез. Теге бул партиялар ягыннан андай тәкъдимләр ишетелә. Минем уемса менә шу теркәле үткәндән һуң бу мәсьәлә күтәрелер дигән уй бар инде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия белән мөнәсәбәтләрен яңадан сүтеп карарга тырышкан һәм еш кына Мәскәүгә карата йомшак сәясәт алып баруда гаепләнгән Барак Обама быел да әсир милләтләр атнасы башлануын белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Барлык кешеләр дөньяга тартып алынмаслык билгеле хукуклар, шул исәптән яшәү, ирекле һәм бәхетле булу хукуклары белән яратылган. Без бергәләп бу төп өмет утының инде 2 гасырдан артык яктыртып торуына, ватандашлык хукукларының саклануына һәм аның тагын да киңрәк таралуына, азатлык хәрәкәтенең көчәюенә һәм һәркем мөмкинлекләргә ия булган җирләрнең артуына ирештек. АКШ президенты Барак Обама шундый сүзләр белән әсир милләтләр атнасы башлануын игълан итте. Ул 21 июльдән 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Яулап алынган милләтләр атналыгы Кушма Штатларда ел саен июль аеның 3-нче атнасында үткәрелеп килә. 1959 елда Конгресста кабул ителеп, президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр тарафыннан имзаланган канун нигезендә коммунистик режимнар һәм демократик булмаган хакимиятләр тарафыннан куллыкка төшерелгән халыкларның хәленә игътибар җәлеп итү өчен ил президенты ул милләтләр азатлык һәм бәйсезлек алганчыга кадәр ел саен куллыктагы милләтләр атналыгын иглан итәргә тиеш. Бу атнада төрле рәсми чаралар, куллыкка төшкән милләтләрне яклап демонстрацияләр дә үткәрелә. Ул чараларда элек АКШта яшәүче татарлар да катнашып килде. Барак Обама үзенең быелгы белдерүендә коммунист хакимиятләр җимерелгәннән соң күп кенә халыклар бәйсезлек алса да, тоткынлыктагы барлык милләтләрнең дә әле котыла алмавын әйтә. Ереклек һәм гаделлек нуры җир шары буйлап таралса да, бик күп халыклар әле дә зулым һәм рәнҗетүләр караңгылыгында яши. Дөньяның бик күп өлешләрендә төп ирекликләр тәэмин ителми. Канун бары өстенлекләргә ия төркемнәрне генә яклый, диелә белдерүдә. 1959 елгы канунда Идел Урал төбәгедә аерым телгә алына. Андагы халыкларның азатлыктан мәхрүм ителүе турында әйтелә. Ә урыс халкы башка халыкларны коллыкка төшерүче дип атала. АКШта яшәүче урысларның оешмасы инде күптәннән канун текстының шул өлешен гамәлдән чыгаруга өндәп килә. Әммә алар әлегә уңышка ирешә алмады. Рәсми Мәскәүдә моны салкын сугыш калдыгы дип атый. 2008 елда үзләрен урыс интеллектуаллары дип атаган бер төркем Американ Конгрессын бу кануннан баш тартырга өндәп чыкты. Әмма әлегә Американ президенты июльнең 3-нче атнасын ел саен әсир милләтләр атнасы дип игълан итеп килә. Шулай итеп, Америка иң югары җитәкчелеге дәрәҗәсендә үзенең әсиргә төшкән милләтләрне азат итү эшенә тугры булып калуын һәм бу эштә ярдәм дәвам итәчәген белдерә.
Июльнең 3-нче атнасы Америка Кушма Штатларында куллыкка төшкән халыклар атнасы буларак билгеләнә бу. Бу хакта Наиф Акмал сөйләде. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды, сау булыгыз.